Σεβασμιότατε, πρωτοπρεσβύτερε πατέρα Θεμιστοκλή, κύριοι και κύριε σχολική σύμβουλο, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας σεμινάριο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά που είστε κοντά μας σήμερα, γιατί ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ θα το συζητήσουμε και θα το μοιραστούμε μαζί. Κάθε παιδί είναι μοναδική και ανεπανάληπτη ύπαρξη, πολύτιμη όσο όλος ο κόσμος. Η τιμή και η ευθύνη να το έχουμε στα χέρια μας και να του παραστεκόμαστε είναι πολύ μεγάλη. Οφείλουμε με αγάπη να του προτείνουμε δρόμους ζωής απέναντι σε εκείνους που του επιβάλλουν τελεαστικά κάποια κέντρα εκμετάλλευσης και διαμόρφωσης χωρίς σεβασμό. Η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σημασία. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών πραγματοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θεσμών, οικογένεια και εκκλησία, η παροχή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί συμπληρωματικά και συντελεί στην ολοκληρωμένη μόρφωσή τους. Αυτές ακριβώς οι σκέψεις έκαναν και εμάς, τους νέους σχολικούς συμβούλους, τον κύριο Κοστούλα και εμένα, να σκεφτούμε πως κάτι πρέπει να κάνουμε και με το μάθημα των θρησκευτικών. Γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην Ιερά μας Μητρόπολη, που με πολύ αγάπη και στοργή ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Ευχαριστούμε θερμά, σεβασμιότατε, για αυτή την αγάπη και τη στοργή με την οποία περιβάλλεται την πρωτοβάθμια και γενικότερα την εκπαίδευση της Κέρκυρας από την πρώτη στιγμή που ήρθατε στην Κέρκυρα. Θα σας παρακαλέσουμε να έρθετε στο βήμα να ευλογήσετε τη σημερινή συνάντηση.
Αγαπητοί μου εκπαιδευτικοί, το μάθημα της αγωγής Ορθοδόξου πίστεως των θρησκευτικών αποτελεί ένα από τα κοινά σημεία που αποδεικνύουν την συμπόρευση εκκλησίας και σχολείου στην πατρίδα μας. Είναι δεδομένη η μεγάλη ιστορική σημασία που αυτή η κοινή πορεία είχε για το γένος μας, αλλά και στην εποχή μας, όπου η κοινωνία μας έχει ανάγκη τις ανθρωπιστικές αξίες, η συνεργασία των δύο θεσμών παραμένει απολύτως απαραίτητη για το μέλλον της νέας γενιάς. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι απλώς ένα μάθημα γνώσεων. Προσφέρει μηνύματα ζωής, παράδοσης, αιωνιότητας. Βοηθά τα παιδιά μας σε μια εποχή όπου τα πρότυπα της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των άλλων παιδικών ηρώων προβάλλουν κυρίως έναν ανταγωνισμό βίας και επιθετικότητας, να κατανοήσουν την αξία της πίστεως, της αγάπης, της προσφοράς, της σχέσεως με τον Θεό και τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης αυτών των διαχρονικών μηνυμάτων επιτρέπει στα παιδιά έναν διάλογο με την πραγματικότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση του ορθόδοξου ήθους χωρίς να δεσμεύει την ελευθερία τους, καθώς δεν επιβάλλει αλλά προτείνει. Στην προσπάθεια αυτή αποφασιστικός είναι ο ρόλος του δασκάλου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας μέσα στις σχολικές αίθουσες και προσπαθείτε να ανταποκριθείτε στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις των παιδιών. Γνωρίζουμε ακόμη ότι το μάθημα των θρησκευτικών εγείρει στην συνείδηση και την σκέψη των παιδιών απορίες, στις οποίες καλείστε να απαντήσετε καλλιεργώντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη τους. Θέλουμε να ξέρετε ότι στην προσπάθειά σας αυτή η τοπική μας εκκλησία βρίσκεται στο πλευρό σας. Προσευχόμαστε στο Θεό να στηρίζει τους σκόπους σας, αλλά είμαστε και έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόσκλησή σας για συμπαράσταση. Καρπός αυτής μας της επιθυμίας είναι και η διεξαγωγή του σεμιναρίου Αγωγής Ορθοδόξου Πίστεως σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους της πρώτης και της δεύτερης περιφέρειας του νομού μας, προθήμως αναλάβαμε την φιλοξενία του. Είμαστε έτοιμοι και στο μέλλον να συνεισφέρουμε σε όποια προσπάθεια αποσκοπεί στην επιμόρφωση και περαιτέρω κατάρτισή σας. Μην διστάζετε να απευθύνεστε στη Μητρόπολη και στις ενορίες μας και να ζητάτε όποια βοήθεια κρίνεται απαραίτητη. Καλωσορίζουμε στο νησί μας τους εκλεκτούς εισηγητές και τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία και τον κόπο τους. Ευχαριστούμε όσους ανέλαβαν οργανωτικά στην επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου. Συγχαίρουμε τους σχολικούς συμβούλους για την έμπνευση και την εργατικότητά τους. Καλωσορίζουμε όλους εσάς στον φιλόξενο αυτό χώρο και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σεμινάριο. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ο Θεός να ευλογεί και εσάς και τους μαθητές σας. Θα ήθελα ειλικρινά να εκφράσω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και της καρδιάς μου την ικανοποίησή μου αυτή, γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθα στο νησί, όπως είπε και η κυρία Λίβερη, όχι τόσον εγώ όσον όλοι οι φορείς του τόπου μας, αλλά και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί μας και τα σχολεία του τόπου μας άνοιξαν και τις πόρτες τους αλλά και την καρδιά τους για αυτήν μας την συνεργασία. Και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ίδιο συμβαίνει. Ό,τι και αν ζητήσαμε, αυτό μας παρασχέθηκε, όχι τόσον για την ικανοποίηση του προσωπικού μας εγωισμού, όσον για την συνεργασία και τη συμπόρευση σε έναν κοινό στόχο και κοινό σκοπό, που αυτός ο κοινός στόχος και σκοπός και εμάς αφορά σαν Εκκλησία, αλλά και εσάς σαν εκπαίδευση. Και γι' αυτό θα ήθελα από αυτήν την θέση ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω, να σας επενέσω και να σας ευλογήσω πατρικά, τόσον τους καλούς συνεργάτες και σχολικούς συμβούλους, όσον και εσάς τους εκπαιδευτικούς που είσαστε στην πρώτη γραμμή και αγωνίζεστε στα έδρανα, τα μαθητικά έδρανα και στις έδρες τις εκπαιδευτικές, για να μεταδώσετε στα παιδιά μας όχι μόνο απλές και ξηρές γνώσεις, αλλά την επίγνωση της ζωής και το θέλημα του Θεού, που πραγματικά είναι ένα έργο του δασκάλου. Ας θυμηθούμε μόνο και μόνο εκείνο το όμορφο ποίημα που πραγματικά ο παπάς, ο δάσκαλος, ήταν ο εμπνευστής όχι μόνον της πίστεως αλλά και της ιστορίας και του γένους και της καταγωγής μας, που για εκείνο το σκλαβωμένο τότε Ελληνόπουλο εκεί στην άλλη πατρίδα, στην υπόλοιπη μάλλον πατρίδα, επέρασε εκείνη την κρίση, και εδώ ο τόπος μας ανάλογη κρίση πέρασε με άλλη υποδούλωση, που δεν στερήθηκαν μεν οι άνθρωποι και τα παιδιά την γνώση και το σχολείο, αλλά ίσως στερήθηκαν άλλα πράγματα. Στην πρώτη γραμμή λοιπόν ήταν και η Εκκλησία και ο δάσκαλος. Γι' αυτό πιστεύουμε ακόμη και σήμερα και εις το μέλλον σε αυτήν την συμπόρευση και της Εκκλησίας και της εκπαιδεύσεως, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα σημερινά παιδιά μας ό,τι καλύτερο και ό,τι επιτυχέστερο για τη ζωή των παιδιών μας, για τη ζωή του τόπου μας, για τη ζωή της πατρίδος μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο όμορφο αυτό σεμινάριο. Ευχαριστώ και πάλι και τους εκλεκτούς μας εισηγητές και τον κύριο Άγγελο Βαλιανάτο και την κυρία Ζωή που κάμανε τον κόπο να βρίσκονται σήμερα κοντά μας και χθες και σήμερα, για να προσφέρουν από την εμπειρία τους και τη γνώση τους σε μας που πραγματικά αγωνιούμε καθημερινά.
Επιτρέψτε μας, αγαπητοί συνάδελφοι, μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα λόγω ιερατικών καθηκόντων του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζιανού, που είναι φιλόλογος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος θεολογίας και γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαπονδύων Ίσων. Μετά από όλα που μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, αλλά και από τα γκάλωπ που πολλές φορές πρέπει κάποτε να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ειδικά σε θέματα που έχουν σχέση με την Εκκλησία, οι γονείς σε μεγάλο ποσοστό θέλουν τα παιδιά τους να μαθαίνουν περί τα εκκλησιαστικά πράγματα. Βέβαια, πολλές φορές οι ίδιοι δεν είναι τόσο σωστοί. Ένα πρόσφατο, από ό,τι θυμάμαι, έλεγε 85% επιθυμούν τα παιδιά τους και θέλουν να εκκλησιάζονται. Εμείς λοιπόν σαν εκπαιδευτικοί έχουμε τα παιδιά στα χέρια τους και στα χέρια μας, και πρέπει μέσα από τη συνεργασία, που είναι η μαγική αυτή λέξη και ευλογημένη θα έλεγα, τόσο του σχολείου όσο και της ενορίας, της εκκλησίας, της Μητροπολής μας κατ' επέκταση, να βοηθήσουμε τους γονείς σε αυτή τους την επιθυμία και το έργο, και έτσι να γίνει πιο ολοκληρωμένη, να πετύχουμε τους σκοπούς του μαθήματος και στο σχολείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα μας μιλήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζιανός τώρα, για την προσευχή γενικά, τον εκκλησιασμό, τη συνεργασία με την ενορία και για τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους μαθητές μέσα από τη σχέση εκκλησίας και σχολείου.
Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι σχολικοί σύμβουλοι, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση αυτή και για την συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, και για την προετοιμασία αυτών των ημερίδων, αλλά και γενικότερα για αυτή τη σχέση εκκλησίας και εκπαίδευσης που νομίζω ότι αγκαλιάζει όλους μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία τα έχετε και μέσα στο φάκελο τον οποίο έχετε πάρει, ως προτάσεις περισσότερο της τοπικής μας εκκλησίας, αλλά και ως απόσταγμα μιας πολύ μικρής εμπειρίας και στον χώρο της εκπαίδευσης, βέβαια με μεγαλύτερα παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, αλλά και από συνεργασία με ενορίες και σχολεία, τα οποία είναι και η θέση της Μητροπόλεως μας, περιγράφουν και θέσεις της Μητροπόλεως μας, οι οποίες όμως αποτυπώνονται καλύτερα σε ένα άλλο χαρτί που έχετε στα χέρια σας, μνημόνιο συνεργασίας εκκλησίας και δημοτικού σχολείου για διάφορα θέματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν έναν οδηγό για όλους εσάς, και νομίζω ότι πρέπει να ξέρετε ξεκάθαρα ότι και ο Σεβασμιότατος έχει πει στους ιερείς ότι πρέπει να ακολουθούμε αυτή την πορεία της συμπόρευσης από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη νομίζω ότι η Εκκλησία η τοπική, αλλά και οι πατέρες της ενορίας, είμαστε όλοι ανοιχτοί ώστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να υπάρχει αυτό το πνεύμα της αγάπης και της συμπόρευσης και της ομόνοιας. Μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια για το θέμα της σχολικής προσευχής, που είναι ένα ζήτημα σημαντικό, και κυρίως για το λόγο ότι πολλές φορές γίνεται μια τυπική διαδικασία μέσα στο σχολείο. Το προβλέπει ο νόμος και είναι υποχρεωτική η σχολική προσευχή από την μία μεριά. Από την άλλη, ίσως θα ήταν καλό να μην το βλέπουμε ως μια υποχρεωτική διαδικασία, αλλά να βλέπουμε την σημασία που έχει για την ζωή των παιδιών η προσευχή γενικότερα, με την έννοια ότι ζητάμε τη φώτιση του Θεού για κάθε έργο το οποίο ξεκινούμε. Η μάθηση και η παιδεία είναι ένα σπουδαίο έργο, ίσως το σπουδαιότερο στη ζωή του ανθρώπου μέχρι κάποια στιγμή, ίσως και για όλη του τη ζωή, και γι' αυτό το λόγο η φώτιση είναι απαραίτητη από το Θεό σε μια τέτοια διαδικασία. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να πάρει έναν χαρακτήρα ίσως λίγο διαφορετικό η προσευχή, να έχουμε την αίσθηση ότι ζητούμε από το Θεό να φωτίσει και εμάς που είμαστε εκπαιδευτικοί, αλλά και τα παιδιά μας σε αυτή τη διαδικασία της ημέρας που ξεκινά. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει σημασία και υπάρχει, γίνεται σε σχολεία εδώ του τόπου μας, είναι η προσευχή να μην έχει χαρακτήρα ατομικό, δηλαδή μονάχα ένα παιδί ανεβαίνει, ίσως από τις μεγαλύτερες τάξεις, λέει το Άγιος ο Θεός, λέει το Πάτερ Ημών, κατεβαίνει κάτω. Είδα σε ένα σχολείο, το 10ο δημοτικό της πόλης εδώ της Κέρκυρας, είδα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και η κυρία Λίβερη το έχει δει εκεί, ότι λένε μεν κάποιο παιδί σηκώνεται και λέει το Άγιος ο Θεός, και το Πάτερ Ημών το λένε μαζί όλα τα παιδιά. Εμείς στην Εκκλησία μιλάμε για την ανάγκη της συμμετοχής, και λέμε και προσπαθούμε, και ο Σεβασμιότατος το έχει καθιερώσει εδώ τα τελευταία χρόνο, σε κάθε θεία λειτουργία που πηγαίνει, το Πάτερ Ημών και το Πιστεύω να το λέει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι όμορφο. Μπορούν και τα παιδιά μας στο σχολείο, το δημοτικό ίδιος, να μάθουν το Πάτερ Ημών και να το λένε, να το λένε όλα μαζί. Είναι έτσι μια όμορφη διαδικασία που δεν έχει σχέση με στρατονισμό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά που δηλώνει αυτήν την αγάπη και την τρυφερότητα της παιδικής ηλικίας και τη σχέση της με το Θεό. Ένα τρίτο στοιχείο που για μας είναι σημαντικό είναι ότι η προσευχή δηλώνει το σεβασμό στην παράδοση που έχουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας. Η παράδοση αποτελεί τη βάση για να κινηθούμε και στην παιδεία αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο ας μην φοβόμαστε ίσως αυτή τη διαδικασία που καμιά φορά, επειδή είναι υποχρεωτική, λίγο κάποιος μας τρομάζει και μας ταράζει και δεν θέλουμε. Είναι σπουδαίο και οι δάσκαλοι να είναι μέσα στην ώρα της προσευχής, να τους βλέπουν τα παιδιά, γιατί ακριβώς αυτό το πράγμα δηλώνει αυτήν την ομόνια, την ενότητα και την εξήτηση του φωτισμού του Θεού. Σε ό,τι αφορά το σχολικό εκκλησιασμό, ο σχολικός εκκλησιασμός είναι μια διαδικασία που σήμερα, όπως γίνεται τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, έχει το χαρακτήρα του σεβασμού στην παράδοση ή κάποιων παραδόσεων των γιορτών των μεγάλων της εκκλησίας μας, των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των τριών ιεραρχών. Ίσως και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή γίνεται ο σχολικός εκκλησιασμός. Θα έπρεπε να έχει έναν άλλον χαρακτήρα, το χαρακτήρα της σύνδεσης του σχολείου με την ενορία. Δεν θα έπρεπε να είναι απλώς η φανέρωση κάποιας γιορτής που πρέπει να γίνεται, γιατί έτσι είναι η καθιέρωση, το προβλέπει ο νόμος, το προβλέπουν τα περιοδικά διατάγματα, το προβλέπει η παράδοση, η συνήθεια. Αλλά θα έπρεπε να έχει αυτή την αίσθηση τη σύνδεση σχολείου και ενορίας, που για μας είναι ό,τι σημαντικότερο. Ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι ότι ο σχολικός εκκλησιασμός, όπως γίνεται καμιά φορά, έχει έναν χαρακτήρα στιφό. Αν για τα μεγάλα παιδιά το να κατανοούν τη γλώσσα της εκκλησίας είναι μια δύσκολη υπόθεση, για παιδιά που πάνε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πόσο δυσκολότερο είναι στο δημοτικό σχολείο τα παιδιά του δημοτικού να καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η εκκλησία στη λατρεία. Θα πείτε πρέπει να αλλάξει η γλώσσα. Αυτό δεν είναι του παρόντος και είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο για να το πούμε έτσι απλά και χωρίς με αφορισμούς. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η λατρεία της εκκλησίας μας. Για μας καλώς έχει που είναι έτσι. Αλλά μπορούν να γίνουν κάποια βήματα ώστε να γίνει κάποια μεγαλύτερη κατανόηση τουλάχιστον των παιδιών του δημοτικού σε ορισμένα πράγματα. Εμείς ως εκκλησία προτείνουμε αυτό που ονομάζουμε υποδειγματικές θείες λειτουργίες, δηλαδή είτε ο ιερέας της ενορίας ή αν δεν είναι δυνατόν για πολλούς και διαφόρους λόγους ο ιερέας της ενορίας να καταφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να απευθύνεστε στη Μητρόπολη και να στείλει η Μητρόπολη κάποιον ιερέα που έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο, να σταματάει τη λειτουργία και να εξηγεί 5 πραγματάκια με απλά λόγια στα παιδιά. Γίνεται, έχει γίνει ήδη σε αρκετές περιπτώσεις και έχει γίνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή και κάτι τους μένει από αυτά τα τελούμενα και τα δρόμενα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι λοιπόν σημαντικό. Ένα δεύτερο που ο Σεβασμιότατος είπε στους ιερείς πριν από τις γιορτές και το οποίο θα προσπαθήσουμε και τώρα των τριών ιεραρχών να γίνει πράξη είναι η ανάγνωση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου εκτός από τα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά. Σε κάποια σχολεία έγινε και πριν τις γιορτές, στις χριστουγεννιάτικες λειτουργίες. Τώρα των τριών ιεραρχών εμείς ως Μητρόπολη θα στείλουμε στους ιερείς το κείμενο και τη μετάφραση και υπάρχει και ειδικό βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και το οποίο το έχουμε παραγγείλει. Αν δεν προλάβουμε να το πάρουμε μέχρι των τριών ιεραρχών θα τα στείλουμε φωτοτυπία ώστε να μπορούν οι δάσκαλοι τουλάχιστον των μεγάλων τάξεων της 5ης και της 6ης να αναθέσουν σε 2 ή και 3 ή και 4 παιδιά να διαβάσουν τη μετάφραση του Αποστόλου και του Ευαγγελίου στα νέα ελληνικά. Να διαβάσει ο ιερέας και ο ψάλτης στα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η παράδοση και η τάξη της Εκκλησίας, και αμέσως μετά το τέλος του Αποστόλου στα αρχαία ελληνικά, δύο παιδιά ή τρία παιδιά από την 5η ή την 6η δημοτικού θα μπορούν να το διαβάσουν στα νέα ελληνικά, ώστε τα παιδάκια και αυτά να προσέξουν και να παρακολουθήσουν. Το ίδιο θα γίνει και στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι ασέβεια προς την Εκκλησία αυτό το πράγμα, ίσα-ίσα είναι συμμετοχή. Και αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο στο σχολικό εκκλησιασμό πρέπει να γίνεται συνειδητά είναι αυτή η συμμετοχή που είπαμε στο Πιστεύω και στο Πάτερ Ημών. Το Πάτερ Ημών μπορούν να το λένε όλα τα παιδιά και πρέπει να το λένε όλα τα παιδιά μαζί. Το ίδιο και το Πιστεύω, και αυτό είναι σπουδαίο. Βέβαια το Πιστεύω είναι λίγο πιο δύσκολο να το ξέρουν τα παιδιά, αλλά δεν πειράζει, σιγά σιγά και με την συμμετοχή του στον εκκλησιασμό είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι συμμετέχουμε, ότι η λειτουργία είναι δική μας υπόθεση, δεν είναι απλώς μια τυπική παρακολούθηση, ένα θέαμα το οποίο παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δικό μας και τα παιδιά πρέπει να το μάθουν αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο που για μας είναι σημαντικό είναι, αν μπορείτε εσείς ως εκπαιδευτικοί να καλείτε τον ιερέα της ενορίας που θα γίνει η λειτουργία, την προηγούμενη μέρα να έρθει στο σχολείο, να πει δύο λόγια στα παιδιά. Και ή δυνατόν να υπάρξει προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, να προτείνει στα παιδιά να κοινωνήσουν, να νηστέψουν όσο είναι δυνατόν. Βέβαια η εποχή μας είναι εναντίον της νηστείας και δεν την τηρούμε και το θεωρούμε ίσως και ασήμαντο πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται, έστω και από το κρέας, τουλάχιστον τα μικρά τα παιδιά, όσο είναι δυνατόν, και να μην φάνε κάτι το πρωί που θα είναι η ώρα της λειτουργίας. Τελειώνει γρήγορα η σχολική λειτουργία, δεν κρατάει πολύ. Ο ιερέας μπορεί να έρθει την προηγούμενη να πει δύο λόγια στα παιδιά. Αυτό το θεωρούμε σημαντικό. Γενικότερα θεωρούμε εξίσου σημαντικό όλα τα παιδιά να πάρουν και αντίδωρο. Καμιά φορά βιαζόμαστε με το τέλος της λειτουργίας, κάνουν φασαρία και τα παιδιά να φύγουμε, άντε να επιστρέψουμε στο σχολείο, και μένει ο ιερέας να πει το διευχόν και να τελειώσει η λειτουργία. Και μένει ο ιερέας εκεί πέρα. Όχι, να καθίσουμε, να περιμένουμε λιγάκι, να πάρουν αντίδωρο όλα τα παιδιά που εκκλησιάζονται, είναι σπουδαίο και δηλώνει και αυτό την αίσθηση της συμμετοχής. Και να πω και κάτι άλλο, είναι ωραίο να μπορούμε και σαν σχολείο να πηγαίνουμε ένα πρόσφορο στην εκκλησία και δύο και τρία πρόσφορα, ανάλογα με τους μαθητές μας. Να το παραγγείλουμε, το ζυμώνει κάποιος δάσκαλος, κάποια δασκάλα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλιώς, ας το παραγγέλνουμε στο φούρνο και ας το πηγαίνουμε. Να δίδεται ως αντίδωρο, ως ευλογία. Δηλαδή, είναι μια προσφορά της σχολικής κοινότητας στο Θεό. Και να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Ας γράφετε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί τουλάχιστον τα δικά σας ονόματα σε ένα χαρτάκι. Και να τα δίνουμε στον ιερέα από την παραμονή να τα μνημονεύει. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών. Μακάρι και όλων των παιδιών. Αλλά επειδή ίσως αυτό δεν είναι εφικτό, είναι δύσκολο. Τουλάχιστον των εκπαιδευτικών. Σε σχολεία που τα παιδιά είναι λίγα, μπορεί να γίνει και τα ονόματα των παιδιών. Αλλά των συναδέλφων τα ονόματα διαβάζονται από τον ιερέα στην προσκομιδή. Είναι μια ευλογία αυτή. Και μια προσφορά και μια προσευχή. Πάλι η σχολική κοινότητα καθιστά τη λειτουργία δικό της γεγονός. Γεγονός για τη ζωή της. Σε ό,τι αφορά τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους μαθητές, πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους λόγω του φίλου ή της καταγωγής ή της θρησκείας τους. Όλους τους βλέπει ως εικόνα Θεού, πόσο μάλλον τα μικρά παιδιά. Επομένως, για μας τα παιδιά που δεν είναι ορθόδοξα, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν σχέση με το Θεό ή ότι ο Θεός δεν τα αγαπάει ή ότι η Εκκλησία δεν τα αγαπά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορούν να έρχονται στη Θεία Λειτουργία αυτά τα παιδιά, δεν μπορούν μόνο να κοινωνούν. Αυτό ας είμαστε προσεκτικοί λιγάκι στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, γιατί καμιά φορά τα παιδάκια έχουν τη διάθεση να κοινωνήσουν, αλλά αν δεν είναι βαπτισμένο ορθόδοξα, δεν είναι σωστό, δεν κάνει αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα μπορούμε να το εξηγούμε ως δάσκαλοι σε συνεργασία και με τον ιερέα, ότι καλό είναι να μην... Πιο μπροστά, ναι, όχι εκείνη την ώρα που πάει... Γι' αυτό το λέω ότι καλό είναι μια μέρα πριν να έρχεται ο ιερέας στο σχολείο, αλλά και εμείς ως δάσκαλοι μπορούμε να ξέρουμε ποιο παιδί είναι βαπτισμένο και ποιο όχι, τουλάχιστον να προσπαθούμε έτσι να μην γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι σωστό. Έχει σημασία τα παιδιά, και μπορούν ακόμα και τα παιδιά που είναι ετερόδοξα, αν θέλουν, να βοηθήσουν στο ιερό. Εγώ δεν το θεωρώ κακό καθόλου, ίσα το να πάρουν το θυμιωτέ, να πάρουν το κεράκι, δεν πειράζει. Αν έχουν τη διάθεση και έχουν την αγάπη, πολλές φορές τα παιδάκια το θέλουν αυτό το πράγμα να το κάνουν. Είναι σπουδαίο. Δεν μπορούν όμως να κοινωνήσουν. Σε αυτό είμαστε το μόνο σημείο στο οποίο πρέπει να είμαστε σαφέστατοι και δεν χωρεί συζήτηση. Και κάτι άλλο που έχει σημασία και τίθεται σαν ζήτημα πολλές φορές είναι για το βάπτισμα των ετερόθρησκων παιδιών, κυρίως αυτά που έρχονται από την Αλβανία, που οι γονείς τους είναι μουσουλμάνοι και το καθεξής. Η Εκκλησία μας έχει ορίσει, επειδή υπήρχε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, να βαπτίζονται πρώτα οι γονείς και μετά τα παιδιά, τουλάχιστον τα μικρά παιδιά. Και αυτό διότι γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευσης το βάπτισμα και μετατρέπονταν απλώς σε ένα κοινωνικό γεγονός ή απλώς για την ισότιμη ένταξη ενός παιδιού στην ελληνική κοινωνία χρησιμοποιούνταν το βάπτισμα και οι γονείς παρέμεναν στην κατάσταση στην οποία ζούσαν. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκρατημένοι σε τέτοια θέματα και οι εκπαιδευτικοί, επειδή εσείς διαγιγνώσκετε πολλές φορές αυτήν την επιθυμία των παιδιών ή των γονιών, να προτείνετε και στους γονείς να βαπτίζονται. Η Εκκλησία δεν έχει αντιρρήσει, χαρά για την Εκκλησία είναι κάθε άνθρωπος να γίνεται πιστός, όμως θα πρέπει να υπάρχει αυτή έτσι η διάθεση από όλη την οικογένεια, γιατί είναι δώρον άδωρον το παιδάκι να γίνεται χριστιανός και οι γονείς να παραμένουν αβάπτιστοι και να συνεχίζουν τη ζωή τους. Αφήστε προς το παρελθόν, υπήρξε δυστυχώς μεγάλη εκμετάλλευση στο θέμα αυτό. Βαπτίζονταν τα παιδιά στην Κέρκυρα, πηγαίναν στα Γιάννα να ξαναβαπτίζονταν, πηγαίνανε στο Βόλιο και ξαναβαπτίζονταν και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να υπάρχει, να το πω έτσι, εμπεγμός και του μυστηρίου, αλλά και γενικότερα αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό το λόγο να είμαστε ανοιχτοί, ανεκτικοί, συζητήσιμοι πάντοτε με τα παιδιά, ακόμα και αυτά που έτσι δεν θέλουν ίσως και το μάθημα ή οι γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να το παρακολουθήσουν. Ο νόμος το επιτρέπει αυτό το πράγμα, να έχουν την απαλλαγή τους, να κοιτάμε να τα απασχολούμε από την μία μεριά, αλλά και από την άλλη όσο μπορούμε να τους μιλούμε για την παράδοσή μας. Άλλωστε είναι καθήκον και δικό τους από τη στιγμή που έρχονται σε ελληνικό σχολείο, όπως και εμείς σεβόμαστε τα δικά τους, να σέβονται και αυτοί τα δικά μας. Κάπου εδώ θα ήθελα να σταματήσω. Υπάρχει και το μνημόνιο, το οποίο μπορείτε να δείτε και μπορείτε και στο Σεβασμιότητο να θέσετε και τις προτάσεις σας και στην Ιερά Μητρόπολη. Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά. Υπάρχει ένα τηλέφωνο του Γραφείου Νεότητος της τοπικής εκκλησίας επάνω στα φυλάδια τα οποία έχετε πάρει και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα και οποιαδήποτε συνεννόηση και για τις υποδειγματικές λειτουργίες αλλά και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και ξεκάθαρα είναι θέμα συνεργασίας, η ρόλη μας είναι διακριτή, οι θεσμοί είναι ξεχωριστοί, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό που είπε και ο Σεβασμιότητος προηγουμένως, η συμπόρευση και η αγάπη, τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήταν παράληψή μου αν δεν ευχαριστήσω και ιδιαίτερος τον πατέρα Θεμιστοκλή για την όλη συμπαράσταση σε αυτό το σεμινάριο και τη φροντίδα του τόσο για τους φακέλους αλλά και γενικότερα της αίθουσας και της διοργάνωσης. Να πω πως η συμμετοχή, λίγα λόγια έτσι για τη συμμετοχή των μαθητών και εγώ στον εκκλησιασμό, από προσωπική εμπειρία να σας μεταφέρω πως παιδιά της 5ης-6ης, έχοντας το μικρό βιβλιαράκι με το κείμενο και την νεοελληνική μετάφραση, τα ίδια έβγαλαν ολόκληρη Θεία Λειτουργία. Τα ίδια τα παιδιά με το δάσκαλό τους μπόρεσαν και όχι μόνο μία φορά, συμμετείχαν πολύ ενεργά. Επίσης, το πρόσφορο είναι, που μας ανέφερε ο πατήρ Θεμιστοκλής, είναι ειδικό μάθημα, οπότε μπορούν να το ζυμώσουμε και να δουν και τα παιδιά και τη σφραγίδα και να δουν και πώς γίνεται και όλα αυτά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφερθώ, έτσι μια ειδική σκέψη μου δημιουργήθηκε σχετικά με τον τρόπο που κοινωνούν τα παιδιά. Συνάδελφοι, έχει σχέση, μαθαίνουμε τα πάντα από τη μικρή ηλικία, το πώς να πηγαίνουμε με ευλάβεια και με σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον, με ηρεμία, ο δάσκαλος να βοηθά τον ιερέα, και γι' αυτό θα παρακαλέσω τους συναδέλφους διευθυντές, όπως αναθέτουμε και όλα τα άλλα καθήκοντα, να αναθέσουμε στο σύλλογο διδασκόντα από την αρχή της χρονιάς και τον υπεύθυνο του εκκλησιασμού. Αυτός δηλαδή θα μπορεί να ενημερώνει τον ιερέα, είτε για να έρθει μια μέρα νωρίτερα, είτε για τη λειτουργία γενικότερα. Αλλά και θα ενημερώνει και τους γονείς των μη ορθόδοξων μαθητών και θα βοηθάει και τον ιερέα κατά την ώρα που θα κοινωνάει. Να πω πως επειδή οι εποχές αλλάζουν και τα παιδαγωγικά συστήματα και αυτά πρέπει να αλλάξουν, να αλλάζουν συνεχώς, ήδη έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για την οποία θα σας αναφέρει τόσο η κυρία Νίκα όσο και ο κύριος Κοστούλας, σχετικά με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Όλους αυτούς τους στόχους και τους σκοπούς μέσα από τη συμβολή του μαθήματος της θρησκευτικής αγωγής θα παρακαλέσουμε να έρθει στο βήμα ο εκλεκτός μας εισηγητής, ο κύριος Βαλιανάτος Άγγελος, που είναι διδάκτορ, σχολικός σύμβουλος θεολόγων Ανατολικής Αττικής στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών και μέλος της συγγραφικής ομάδας των διδακτικών βιβλίων που ήδη έχουμε στα χέρια μας. Βέβαια ετοιμάζονται τα καινούργια. Παρακαλούμε, αν δεν σας ευνηδιάσαμε κύριε Βαλιανάτο, να έρθετε στο βήμα.
Σεβασμιότατε,
Κύριε Σύμβουλος, κύριε Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα στο οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις είναι σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα και η συμβολή του μαθήματος των θρησκευτικών. Το θρησκευτικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο βασίζεται σε μία ρίση του Χριστού, υπομένει αιώνες πριν, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Σε αυτή τη ρίση προσθέθηκε και ο αγώνας, όρος διαχρονικός, που βρίσκει την επικαιρότητά του ακόμα και στις μικρές σύγχρονες ηλικίες, όσο ανταγωνιστική και αν είναι η σημασία που προσδίδεται στον αγώνα στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των παιδιών σήμερα. Αυτές οι τέσσερις διοίκουσες έννοιες του θρησκευτικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο είναι προσαρμοσμένες βαθμίδες, σκαλιά, στη σειρά. Η ζωή, η οδός, ο αγώνας και η αλήθεια. Αυτά τα σκαλιά οδηγούν στο πρώτο πλατήσκαλο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την ελπίδα πως στη διαδρομή του στο δημοτικό η οπτική των παιδιών για τον κόσμο θα γίνει πιο ευρύχωρη, η καταδεκτικότητά τους θα γίνει πιο ανοιχτή, τα όρια τους ευρύτερα, ώστε τα παιδιά να προχωρήσουν σε μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των ίδιων πραγμάτων, να δώσουν απαντήσεις σε αναζητήσεις τους, να επενδύσουν με γνώσεις στην παραπέρα πορεία τους. Δύο είναι οι όροι στους οποίους θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο. Ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας καταρχάς της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής. Το μάθημα αυτό είναι χριστοκεντρικό. Η χρήση του ονόματος του Χριστού σε κάθε τίτλο, αλλά και η παρουσία του προσώπου του Χριστού σε κάθε σχεδόν μάθημα, είτε το μάθημα αυτό αναφέρεται στα χρόνια προ-Χριστού, είτε μετά Χριστόν, υπογραμμίζει την προσωπική σχέση του Θεού με τον κόσμο. Ανεξάρτητα από τη χρονική συνέχεια με την οποία ξεδιπλώνονται τα θέματα της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στο δημοτικό, όλα βρίσκουν την ανάπαυσή τους, το σκοπό τους, τη σημασία και τη δυναμική τους σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, στο Χριστό. Χωρίς αυτό, ο χριστιανισμός θα μπορούσε να γίνει η ιδεολογία, η θρησκεία, η πολιτική, η κοινωνικός αγώνας, θεωρία επίσης, φιλοσοφία, πολλά άλλα. Δεν θα ήταν όμως η οδός, η αλήθεια και η ζωή μια εμπειρία που κομίζει το μάθημα στους μαθητές στο δημοτικό σχολείο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οποιαδήποτε προσωπική άποψη και αν καλλιεργεί κανείς, οποιαδήποτε ατομική πορεία και αν επιλέγει, οποιασδήποτε ατομικές επιλογές, ιδιαίτερες και αν έχει, θα μειώσει την ουσία του χριστιανισμού, αναγνωρίσει πως στην ορθόδοξη παράδοση από την Πεντηκοστή ως σήμερα, το σύνολο της Εκκλησίας βρίσκει το νόημα της ύπαρξής της στο πρόσωπο του Χριστού, χωρίς το οποίο δεν έχει αξία, δεν έχει ύπαρξη, δεν έχει ελπίδα. Έτσι το σύνολο χωρίς εξαίρεση αυτής της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο, όπως εκφράστηκε στην πάροδο των αιώνων με θεωρία, με λατρεία, με ζωγραφική, με μουσική, με ποίηση, με φιλοσοφία, με θεολογία, με λόγο και πράξη, περιγράφει ένα και μοναδικό γεγονός, τη συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, που είναι ο λόγος της δημιουργίας του σύμπαντος, η ένσαρκη παρουσία του Θεού στον κόσμο, αλλά και η καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, η προσωποποίηση της ελπίδας του σύμπαντος κόσμου. Όπως η παρουσία του Θεού στον κόσμο με την ανανθρώπιση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός σε τόπο και χρόνο, έτσι και η χριστιανική ζωή συνυφαίνεται με το σύνολο της ζωής του χριστιανού σε τόπο και χρόνο. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία ζωής, αλλά τρόπος ζωής, που πραγματώνεται με κέντρο τον ναό και ακτίνα την πορεία στην καθημερινότητα. Όποιο από τα δύο αυτά στοιχεία απουσιάζει, αποδυναμώνει και τελικά ακυρώνει τη ζωή ως χριστιανική. Κοιτάξτε, στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη διαφορά για το τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός, ορθόδοξος ή όχι.
Έχουμε δύο αντιμαχόμενες, αν θέλετε, διαφορετικές απόψεις για το τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός. Είναι διαδεδομένη η άποψη ότι η θρησκεία, ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αφορά σε ένα κομμάτι της καθημερινής και προσωπικής ζωής του ανθρώπου. Αυτό δεν εκφράζει την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Το να είναι κανείς χριστιανός έχει σχέση με το σύνολο της ζωής του, χωρίς καμία εξαίρεση. Ο δεύτερος όρος που απασχολεί αυτές τις σκέψεις είναι ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. Αν ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας για τον οποίο μιλήσαμε μεταφέρει στις μέρες μας τον Χριστό ως οδό συμμετοχή στον αγώνα αλήθεια και ζωή, αναλύωτα μέσα στον χρόνο, η μεταφορά αυτού του λόγου σε σύγχρονα παιδιά αποτελεί το στίχημα που καλούνται να εκπληρώσουν με τη βοήθεια των βιβλίων οι δάσκαλοι. Ο δεύτερος απαραίτητος χαρακτήρας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής είναι η παιδοκεντρικότητα. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή, όπως ξετυλίγεται στα σχολικά βιβλία που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία, δεν ακολουθεί τις ειδικότητες της θεολογίας ως επιστήμης. Δεν ακολουθεί ακόμα ούτε την ιστορική διαδρομή της Αγίας Γραφής, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη και μετά Εκκλησιαστική Ιστορία. Ακολουθεί όμως τη ματιά του παιδιού, καθώς εμβαθύνει γνωρίζοντας το χώρο που τον περιβάλλει, τις σκέψεις του, τις εικόνες, τις εμπειρίες που αποκτά καθώς μετέχει ολοένα και περισσότερο συνειδητά στην κοινωνική ζωή της οικογένειάς του, της γειτονιάς του, του τόπου όπου κατοικεί, του τόπου όπου μεγαλώνει. Τα βιβλία διαπραγματεύονται, παρουσιάζουν, ερμηνεύουν, πληροφορούν και προβληματίζουν με βάση τις εικόνες και τις εμπειρίες που μπορεί μεν να έρχονται από το παρελθόν, εξακολουθούμε όμως να υπάρχουν στο παρόν της καθημερινότητας του παιδιού, του μαθητή. Ο ναός απασχολεί ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Αλλά επίσης το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, οι γιορτές, τα πανηγύρια, η ονομαστική εορτή, αλλά και το πέρασμα από την Εκκλησία, στην αρχή με τη βάπτιση, στα κύρια σημαντικά κοινωνικά γεγονότα και κοινωνικά γεγονότα της ζωής, στο γάμο, στην κηδεία, στα ενδιάμεσα διαστήματα, αυτές τις εικόνες και αυτές τις εμπειρίες. Το μάθημα της χριστιανικής αγωγής στοχεύει να παρουσιάσει σε όλες τις διαστάσεις τους αυτές τις εικόνες της εμπειρίας, να εξοικειώσει τα παιδιά με αυτές, να τις ερμηνεύσει. Έτσι ο ναός παρουσιάζεται ως τόπος οικείος, χώρος συνάντησης των ανθρώπων που μοιράζονται γεγονότα της καθημερινότητάς τους με ένα και μόνο χαρακτηριστικό, ότι κατοικούν στα ίδια όρια. Είναι εν ορίτες, ανήκουν σε μία εν ορία. Αυτή η συνάντηση σε κοινό τόπο υπολογίζει στους παρόντες πρόσωπα του ιστορικού παρελθόντος, που κατάφεραν να εκφράσουν με τη ζωή τους χαρακτηριστικά αιωνιότητας στη μνήμη αυτής της ενορίας, δηλαδή τους Αγίους, άνδρες και γυναίκες, που παρουσιάζονται με αλλοιωμένα τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν στη θέση τους σαρκωμένη και εφαρμοσμένη την αγάπη του Θεού για τη δημιουργία του. Πρόσωπα που η ορθόδοξη λειτουργική τέχνη, αυτή που αποκαλείται Βυζαντινή Αγιογραφία, έχει παραδώσει σε αναγνωρίσιμες μορφές για να κοσμούν ένυλα με την παρουσία τους τους τοίχους κάθε ναού. Μέσα από τις αγιογραφίες και τους βίους των Αγίων, ο Χριστός ως οδός, αλήθεια και ζωή γίνεται βιώσιμη πραγματικότητα. Εφαρμόσιμη διότι, που είναι πιθανή, γίνεται, έχει γίνει και μπορεί να ξαναγίνει σε κάθε εποχή, όσο διαφορετική και αν είναι αυτή η εποχή από τις άλλες, όσο διαφορετικός και αν είναι ο καθένας από τον εαυτό του, από τον διπλανό του και από την εποχή του. Οι αγιογραφίες, χωρίς να στερούν από τα εικονιζόμενα πρόσωπα τα στοιχεία της ιστορικότητάς τους, τα ενοποιούν όμως, παρουσιάζοντας τη σωσμένη τους πραγματικότητα, την έσχατη κατάστασή τους, ενωμένα στο χρόνο της αιωνιότητας, προσφέρονται ως επιχειρήματα ελπίδας για το καλύτερο παρόν που αποτελεί παγκόσμια απέτηση. Ο ναός, ως τόπος διήγησης της ανθρώπινης ιστορίας, φιλοξενεί στην ιστορική διαχρονικότητά του το γεγονός της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Εκεί, εξακολουθητικά, χαριτώνεται ο άνθρωπος να ζει και να ξαναζεί τη δυνατότητα να βλέπει τον άναρχο Θεό να γίνεται καταδεκτικά κέντρο της λατρευτικής κοινότητας, να μεταβάλλεται, να δορίζεται, να μοιράζεται ως σώμα και αίμα Χριστού, ως ψωμί και κρασί, φροντισμένο φαγητό και ποτό, για την κάλυψη της καθολικής πείνας και δίψας του ανθρώπου, προσφέρον και προσφερόμενος ταυτόχρονα. Σε αυτό το διάβασμα τους προς και από τον ενωριακό ναό αποκτούν διαστάσεις οι επέτειοι. Ο Χριστός είναι εκείνος που γεννιέται τα Χριστούγεννα, που ανασταίνεται το Πάσχα. Η Παναγία είναι εκείνη που ερωτάζεται στον Ευαγγελισμό, στην κίνηση. Ο Πολιούχος Άγιος προκαλεί τη σχολική αργία της περιοχής. Οι τρεις ιεράρχες είναι ο λόγος της γιορτής της παιδείας. Αν ο ναός γίνει τόπος οικείος, τα γεγονότα αυτά έχουν παρουσιάσει πρόσωπο και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Ο βίος και η πολιτεία τους ξεδιπλώνονται στις λατρευτικές ακολουθίες και αυτές με τη σειρά τους δεν αποτελούν απλή ανάμνηση του παρελθόντος που καλείται ιδεολογικά να νοηματοδοτήσει μία αργία στις μέρες μας. Οι σκέψεις αυτές συχνά ακούγονται περίεργες, αν όχι παροχημένες και παρελθοντικές. Δεν είναι μακριά από την κοινή μας εμπειρία πως η πραγματικότητα που περιγράφουν τα βιβλία των θρησκευτικών είναι διαφορετική από την πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές μας στην καθημερινή τους ζωή. Ας μην προχωρήσουμε στο να περιγράψουμε αυτή την πραγματικότητα και χρόνο θα χάσουμε και τη διάθεσή μας. Μπορούμε όμως αβίαστα να αναφέρουμε πως το σήμερα είναι διαφορετικό από το χθες. Γεια σου, καλά. Το σήμερα είναι διαφορετικό από το χθες. Η διαπίστωση αυτή ακολουθεί κάθε νέα εποχή σε συνδυασμό με την παλιότερη ή τις παρελθοντικές της. Εκείνο όμως που είναι εντυπωσιακό στις μέρες μας είναι η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος. Για παράδειγμα, ένας άρτια μορφωμένος άνθρωπος σήμερα στην εποχή της πληροφορικής είναι αναλφάβητος εάν δεν προχωρήσει στο να μάθει ή ακόμα περισσότερο αν αρνηθεί τους νέους τρόπους τεχνολογικής επικοινωνίας. Παρουσιάζονται στις μέρες μας δύο αντιθετικές απόψεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε πρώτη εξωτερική προσέγγιση υπογραμμίζεται η αρχαιοπρεπής μορφή του λατρευτικού τελετουργικού, η παροχημένη μορφή διοίκησης της Εκκλησίας αν συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο οργανισμό. Η εκκλησιαστική γλώσσα είναι εν πολλής ακατανόητη, η μουσική της όπως συχνά εφαρμόζεται από τους ψάλτες δεν έχει καμία σχέση με τις σύγχρονες μουσικές τάσεις. Οι εικόνες που παρουσιάζουν οι ιστορίες ανήκουν σε παλιά αγροτική εποχή. Τα θέματα που απασχολούν τις διδαχές δεν ανήκουν στις πρώτες προτεραιότητες των σύγχρονων ανθρώπων. Για παράδειγμα, έχετε σκεφτεί ότι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη που αποτελεί απάντηση στην ερώτηση «Τις εστίμου ο πλησίον» δεν θα μπορούσε να είναι μια πραγματικότητα σήμερα? Κάθε σωστή μητέρα συμβουλεύει τα παιδιά της να μην πλησιάσουν τον άγνωστο που βρίσκεται στο δρόμο διότι κινδυνεύουν από αυτόν. Και κάθε καλό μικρό παιδάκι θα είναι υπάκουο στη μαμά του εάν δεν πλησιάσει στον άγνωστο που βρίσκεται στο δρόμο καθώς περνά. Η παραβολή καλού Σαμαρίτη ακυρώνεται συχνά σήμερα ελήψη παρακοής στη μαμά. Παράλληλα με την παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται και μια στροφή στην, σε εισαγωγικά το βάζω, Ορθοδοξία. Πρόκειται για ανθρώπους που αισθάνονται οπαδοί μιας θεωρίας που δεν εκφράζεται αναγκαστικά από τον όρο Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η τάση για Ορθοδοξία συνήθως καλύπτει φόβους εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. Αν και το Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, το λέμε σήμερα Ορθόδοξη Εκκλησία, ως άμυνα προς την καθολικότητα που υιοθετήθηκε ως όνομα από τη Δυτική Εκκλησία, στις μέρες μας αυτές ο όρος αυτός γίνεται ουσιαστικό, που νοηματοδοτεί επιθέσεις προς κάθε έναν που δεν μοιάζει με ένα ιδεολόγημα, μια συγκεκριμένη εικόνα, κάποια χαρακτηριστικά που αυτοί που αποκαλούνται ορθόδοξοι σκέτα αυτοπροσδιορίζουν τον εαυτό τους. Μια τάση που αποτελεί στροφή προς τα πίσω και εμφορείται από την ιδέα πως η σύγχρονη εποχή αποτελεί έκπτωση ενός ένδοξου παρελθόντος και πως η μόνη σωτηρία είναι ο αποκλεισμός, η οχύρωση δηλαδή, σε ένα μοντέλο ζωής αντίστοιχο με το φόβο και την αγωνία αυτών που το ποθούν, ερμηνευμένο με τα στενά όρια του εγκλισμού σε μεταφορές στοιχείων περασμένων μεγαλείων. Δύο τάσεις. Αν η πρώτη τάση επήγεται να αγνοήσει το παρελθόν, να το θυσιάσει στο βωμό ενός πολλά υποσχόμενου μέλλοντος, η δεύτερη τάση αρνείται το παρόν για χάρη της ταρίχευσης του παρελθόντος. Είναι φυσικό και οι δύο αυτές τάσεις ως άκρα να εμφανίζουν παρόμοια στοιχεία, να αποτελούν εφαρμογή μιας πρακτικής που αισθάνεται βαθύ ρήγμα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ο υλικός κόσμος από τη μια μεριά και ο πνευματικός κόσμος από την άλλη μεριά σε πλήρες διαζύγιο. Καμιά όμως από αυτές τις δύο τάσεις δεν εκφράζει την ορθόδοξη χριστιανική ευωγή, αφού αυτή βασίζεται στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στο πνεύμα και στην ύλη. Προσανατολίζεται δηλαδή και νοηματοδοτείται στην καταξίωση στην ύλη, της ύλης, στην πνευματική της πορεία που ξεκίνησε με την ενσάρκωση, την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δεν δέχεται κανέναν αποκλεισμό, κανέναν μονισμό. Ήταν πάντοτε ανοιχτή σε κάθε τι καινούριο, έτοιμη να ανακαλύψει το βάθος της θεϊκής δημιουργίας, να ευχαριστήσει τον πλάστη της σε κάθε νέα εποχή, με όποιο σύγχρονο τρόπο, χωρίς να λησμονεί το παρελθόν για χάρη του μέλλοντος, χωρίς να αρνείται το μέλλον για χάρη του παρελθόντος. Η ορθόδοξη χριστιανική ζωή δεν είναι προνόμιο κάποιον σε αντίθεση προς άλλους, προς κάθε άλλους. Ο ορισμός χριστιανός ορθόδοξος δεν γίνεται με όρους βιολογίας, έτσι ώστε να περιγράφει κάποια γενετική ενός έθνους, ούτε με όρους γλωσσολογίας για να επιλέγει γλώσσα, ούτε ακόμα με λογογραφικούς ή γεωγραφικούς ορισμούς. Η χριστιανική ζωή είναι ένας φυσικός τρόπος ζωής που αναζητά την αποκάλυψη του μεγαλείου της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Καλλιεργεί κριτήρια για την ερμηνεία του παρελθόντος, καλλιεργεί κριτήρια για την διαχείριση του παρόντος. Γι' αυτό δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες ή αποκλειστικά σε χριστιανούς ορθόδοξους. Σέβεται και αποζητά τη διαφορετικότητα σε κάθε δυνατή της έκφραση, διότι στη διάρκεια της ιστορίας μας έχουμε πολλά παραδείγματα γυναικών και ανδρών που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, μίλησαν διαφορετικές γλώσσες, ανήκαν σε ποικίλα έθνη, είχαν άλλες συνήθειες, άλλα επαγγέλματα, διαφορετική κοινωνική θέση, οικονομική κατάσταση. Η ζωή του καθενός δεν έμοιαζε με τη ζωή του άλλου και όμως λατρεύονται εξίσου ως Άγιοι στη ζωή της ίδιας Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Παράδοση συγκροτεί την κοινότητα εκείνη που σε κάθε διαφορά δεν βλέπει ανομοιότητα, αλλά βλέπει ποικιλία χαρακτηριστικά βιβλία των θρησκευτικών στο Δημοτικό. Ένα από τα πρώτα κείμενα που υπάρχουν στην χριστιανική γραμματεία, γραμμένο από το 150 έως το 200 μετά Χριστόν, κατάλληλος λίγο αργότερο, άγνωστου συγγραφέα, γνωστό ως η προσδιόγνητον επιστολή, πολύ κοντά δηλαδή στην εποχή του Χριστού και των Αποστόλων, περιγράφει τον χριστιανό. Λέει, οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους, ούτε ως προς τον τόπο όπου ζουν, ούτε ως προς τη γλώσσα ή τα ήθη τους. Καθότι δεν κατοικούν σε δικές τους πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια παραλλαγμένη δική τους διάλεκτο, ούτε ζουν κάποια διαφορετική ζωή. Ζώντας λοιπόν οι χριστιανοί σε πόλεις ελληνικές ή βαρβαρικές, όπου έτυχε ο καθένας, ακολουθούν τις συνήθειες του τόπου τους, στον ντύσιμό τους, τη διατροφή και την υπόλοιπη ζωή τους. Και όμως η ζωή τους είναι θαυμαστή και ομολογουμένως παράδοξη. Ζουν στις πατρίδες τους, αλλά ως πάρικοι. Λαμβάνουν μέρος στα κοινά ως πολίτες, αλλά υπομένουν τα πάντα ως ξένοι. Κάθε ξένη πατρίδα είναι δική τους, αλλά και κάθε πατρίδα τους είναι ξένη. Παντρεύονται όπως όλοι. Κάνουν παιδιά. Δεν ρίχνουν τα παιδιά τους. Έχουν κοινό τραπέζι, αλλά όχι συνηθισμένο. Ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Υπακούουν στους νόμους και με τη ζωή τους ξεπερνούν τους νόμους. Όπως βρίσκεται στο σώμα η ψυχή, έτσι βρίσκονται και οι χριστιανοί στον κόσμο. Η ψυχή είναι σπαρμένη στα μέλη του σώματος και οι χριστιανοί σπαρμένοι στις πόλεις του κόσμου. Ζει στο σώμα η ψυχή, αλλά δεν του ανήκει. Ζουν στον κόσμο οι χριστιανοί, αλλά δεν του ανήκουν. Το τελευταίο κομμάτι σκέψεων που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι τα σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα και το μάθημα της θρησκευτικής αγωγής. Είναι φανερό, και ας το κάνουμε ξεκάθαρο, πως η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή δεν στοχεύει να προσιλητήσει τους μαθητές, όπως επίσης δεν στοχεύει στο να αντικαταστήσει τη ζωή της Εκκλησίας με τη σχολική ζωή μέσα στην τάξη. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη λατρευτική εμπειρία με γνώσεις περί της λατρευτικής εμπειρίας. Όσο πλούσιες, όσο άρτιες, όσο καλά δοσμένες κι αν είναι οι παρεχόμενες γνώσεις περί του Θεού, περί της Εκκλησίας και της χριστιανικής ζωής, δεν πάβουν να είναι πληροφορίες που θα βρουν την εφαρμογή και την προσαρμογή τους στην προσωπικότητα του καθενός, σε συγκεκριμένο τόπο, στο ναό, με συγκεκριμένη αφετηρία τη λατρευτική ζωή μέσα σε αυτό το ναό. Το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής έχει πολλά διαθεματικά στοιχεία που δικαιολογούν και τον όρο αγωγή στον τίτλο του. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο λιγότερο διακρίνει ο δάσκαλος αυτά τα διαθεματικά στοιχεία, για παράδειγμα, τις διαστάσεις και τα στοιχεία της πατριδογνωσίας, της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, στοιχεία της γλώσσας, των καλλιτεχνικών, της λαογραφίας στην προσφερόμενη ύλη, όσο λιγότερο τα διακρίνει και τα χρησιμοποιεί ο δάσκαλος αυτά τα στοιχεία, τόσο περισσότερο έχει τον κίνδυνο να παρέχει στους μαθητές τους ένα στήρο προσιλητιστικό μάθημα. Διοίκουσα έννοια τόσο στα αναλυτικά προγράμματα όσο και στη συγγραφή βιβλίων υπήρξε το μάθημα της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής να μην προσφέρει στους μαθητές στοιχεία για αποστήθηση, να μην τους προσφέρει εμφανείς ερωτήσεις για απάντηση, ούτε γνώσεις για εξέταση. Οι βασικές έννοιες, οι παραστάσεις, τα σύμβολα της ορθόδοξης πίστης, της παράδοσης και της ζωής του λαού μας προσφέρονται μόνο για εξοικείωση, όχι περισσότερο. Απ' την άλλη, η γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας και εμπειρίας για το δάσκαλο του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψει πολλές και ποικίλες, εντελώς νέες ιστορίες από αυτές που περιγράφονται στο βιβλίο, αντίστοιχες ή αναντίστοιχες με αυτές που έχει μπροστά του. Η προσαρμογή αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο να παρουσιαστεί η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή ως συνταγολόγιο για καλές και ηθικές πράξεις, η μίμηση των οποίων εξασφαλίζει ένα καλύτερο ή ένα ασφαλέστερο μέλλον. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας. Γι' αυτό και κάθε ιστορία, κάθε εικόνα, διήγηση, παρουσίαση δεν αποτελεί αυτό σκοπό του μαθήματος, αλλά μονάχα μαγιά για νέες ιδέες που θα κομίζουν με νέα υλικά, νέες φόρμες, νέες παραστάσεις, τις πανάρχαιες αγωνίες και ελπίδες που κουβαλάει ο άνθρωπος από τότε που υπάρχει, ανεξάρτητα από την εποχή του. Είναι όπως ακριβώς ο οδηγός του αυτοκινήτου που κάθε φορά που θέλει να επιβεβαιώσει την πορεία του, πάντως όταν θέλουμε να αλλάξουμε λωρίδα, ρίχνουμε μια ματιά στο καθρεφτάκι. Τη ματιά που ρίχνουμε στο καθρεφτάκι τη ρίχνουμε διατηρώντας να βλέπουμε μπροστά. Έτσι και ο δάσκαλος συμβουλευόμενος το παρελθόν, εξακολουθεί στο παρόν να ατενίζει το μέλλον. Τα σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα προσφέρουν πολλές δυνατότητες που βρίσκουν εφαρμογή στο μάθημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής. Θα ασχοληθούμε περισσότερο στα εργαστήρια, αλλά η χρησιμοποίηση των εικόνων κάθε ενότητας, οι προτινόμενες ασκήσεις, η ευρύτητα των επαναληπτικών μαθημάτων μπορούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο ενός μονόδρομου ή απλαλεκτικού ή αφηγηματικού ακόμα μαθήματος. Το περιβάλλον του σχολείου, το χωριό, η πόλη, η γειτονιά, αλλά και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν εύκολους τρόπους εμπλουτισμού του μαθήματος. Τα λειτουργικά κείμενα, η υμνολογία, η μουσική, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, κάθε μορφή τέχνης, αλλά και τα έθιμα, οι τοπικές συνήθειες, αποτελούν μια ενορχιστρωμένη έκφραση της παράδοσης που εκφράζει το παρελθόν και νοηματοδοτεί το παρόν στον τόπο μας. Εικόνες, ήχοι, χάρτες, σχέδια, κείμενα, περιγραφές που βρίσκονται ή περιγράφουν το χώρο που περιβάλλει το σχολείο, τη γειτονιά, το χωριό, την πόλη, το κράτος, που εύκολα βρίσκονται και στο διαδίκτυο. Γίνονται κατάλληλα αντικείμενα για αναζήτηση, παιχνίδι, παιχνίδι και συζήτηση. Η ποικιλία του περιβάλλοντος, αλλά και η ευκολία να βρει κανείς αυτά τα πράγματα στο δίκτυο και η αυθονία τους προτρέπουν στο να χωρίζεται η τάξη σε ομάδες εργασίας, όπου με κοινό ή διαφορετικό αντικείμενο οι μαθητές προσεγγίζουν το ίδιο θέμα. Παγίδα. Το υλικό αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό του μαθήματος. Είναι παιδαγωγικό εργαλείο. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται, μαθαίνουν να διακρίνουν τα προσωπικά τους χαρίσματα που με τους κλασικούς τρόπους δύσκολα τα βγάζουν έξω και τα διακρίνουν, να αναζητούν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρίσματα των άλλων, να καλλιεργούν κριτήρια καθώς αναζητούν. Είναι η στεναχώρια με την οποία κανείς πρέπει να διαλέξει από τα 10 πράγματα που βρήκε να χρησιμοποιήσει τα 5 και τα 5 να τα αφήσει στην πάντα. Να επιλέγουν λοιπόν και τελικώς στην τηλεοπτική εποχή να εκφράζονται, να μάθουν να εκφράζονται καθώς παρουσιάζουν. Κυρίες και κύριοι, το μάθημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής αποτελεί πρόσκληση σε δρόμο που οδηγεί στη λατρευτική σύναξη των πιστών στον ναό. Δεν θέλει να πείσει. Θέλει να διατυπώσει με τη βιβλική ρίση «έρχου και είδε» τον ορισμό του σεβασμού της ελευθερίας, της ελευθερίας που είναι η ειδοποιός διαφορά του ανθρώπου από την υπόλοιπη δημιουργία. Γιατί πολλές φορές η αγωνία των πιστών είναι θορυβώδης και σκεπάζει το αγαπητικό ενδιαφέρον του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει πολλούς και μυστήριους τρόπους να φανερώνεται στους ανθρώπους, ανάλογα με τις αντοχές τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Η πρόταση που διατυπώνει αυτό το μάθημα έχει στόχο να γλυκαίνει, να ανακουφίζει, να παρηγορεί. Να βοηθήσει τους μαθητές να μην πάψουν να εκπλήσονται για την ομορφιά της θεϊκής δημιουργίας. Να κάνει τις αισθήσεις των μαθητών ευαίσθητες στη χαρά της ζωής και την ελπίδα της Ανάστασης. Να δώσει στον καθένα τη χάρη να του λείπει ο διπλανός του, όσο διαφορετικός και αν είναι αυτός ο διπλανός. Να παρασύρει την τάξη με έναν αέρα που φυσάει από τη δύση του παρελθόντος στην ελπίδα της Ανατολής και τέλος, να αρχίζει με την επίκληση διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και να συνεχίζει με την παράκληση «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε μας». Ευχαριστώ.